Hello.
Hello, selamat pagi.
Pagi.
Saya dari kedai motor, ID dekat Gramat Johor. Saya
Okay.
perempuan Janaria, binti Jamaluddin ke?
Ya, betul.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah puan yang tersini dekat mana?
Alamat rumah G4J JCB Court, Jalan Lampang.
4C JCB ke Jalan Ampang.
Ataupun
Kuala
kalau dia
Lumpur.
ada betul.
Sorry, tadi apa?
Tak takut sebab saya ada bagi alamat rumah lain ke?
Kalau kat sini, dia ada bagi nombor 332B-4J.
Betul lah, sama tu.
Sama kan? Okay.
4J 332B PCB kod betul.
Okay. Jadi, boleh saya tahu pun kerja sebagai apa ya?
Executive admin.
Dekat mana? Boleh saya tahu.
MCIS Insurance.
MCIS Insurance. MCIS Zurich Insurance ke?
Dulu MCIS Zurich lah nama dia. Sekarang dah jadi MCIS Insurance je.
Okey. Jadi dah berapa lama ya pun dah bekerja?
16 tahun.
16 tahun. Jadi boleh saya tahu alamat yang pun bekerja dekat mana?
Alamat Wisma MCIS Jalan Barat Petaling Jaya.
Selangor eh?
Selangor. Betul Selangor.
Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank apa ni?
Bank rakyat.
Setiap berapa hari bulan?
27.
27. Kiranya hujung bulan eh?
Betul.
Jadi boleh saya tahu gaji puan kasar dengan bersih berapa?
Mak tak ingat lah.
Pernah ada bagi kita gaji tak?
Ada bagi. Gaji kasar 7572. Gaji bersih 5705.
So, boleh saya tahu kalau kita nak buat pengesahan kerja tu memang tak boleh ke atau ada nombor yang lain?
Sebab mostly internet staff tak ada tak ada phone.
Oh, memang tak ada PIC pun tak ada.
Dah remove dah semua phone.
Kita nanti minta pun inform orang rujukan sajalah kita nak calling buat pengesahan.
Hari ni mostly tak ada lah sebab work from home.
Ya? Yeah?
Hari ni semua tak, majoriti tak ada kat office. Semua work from home hari ni.
Oh, work from home.
Sebab nombor extension yang saya bagi tu macam center line untuk team saya lah. Tapi hari ni tak ada siapa kat office. Work from home.
Ya, saya call orang rujukan saja.
Nombor rujukan dia bagi siapa eh?
Yang Encik Ahmad Shah Zawani dengan Encik Mama Alif.
Call Encik Mama Alif lah.
Encik Mama Alif.
Maaf.
Alright, thank you.
Alright.